Vítejte ve večerní škole sexkoučky Káji. Dnes si povíme něco o tom, jakou roli hraje hlava v sexu a jakým způsobem ovlivňuje nastavení mysli to, jak moc a zda vůbec se dokážete ponořit do vzrušení. Pohodlně se usaďte, zachumlejte se do peřinky a poslouchejte s námi. Dobrý večer ještě jednou. Tady Kája, všechny vás zdravím. Dnes si budeme povídat více o tom, jakou roli má hlava při sexu a vlastně to tak trošku souvisí s tím, jak nebýt v sexu sobec. Povíme si něco totiž o tom, jaký je váš preferovaný styl nastavení mysli nebo hlavy pro to, abyste se vůbec dokázali vzrušit. Co to vlastně je váš preferovaný sexuální styl a k čemu je dobrý? Zjednodušeně můžeme říci, že se naše mysl, tedy mod, ve kterém operuje, potřebuje uvolnit určitým způsobem, abychom se vůbec mohli vzrušit, abychom mohli přijímat vzrušení, aby nám to všechno dobře běhalo, abychom se mohli vlastně v to vzrušení soustředit určitým způsobem. A každý z nás má tak trošku naprogramovaný jiný individuální mod, v jakém se jeho mysl musí nacházet, aby mohl přijímat intenzivní sexuální vzrušení. Aby se to vzrušení mohlo rozvíjet a aby se mohlo násobit s časem. Takže ještě jednou pro jistotu, preferovaný sexuální styl je určité nastavení psychiky, díky kterému se můžeme plně ponořit do proudu sexuálního vzrušení. A nejen to. Optimální nastavení naší mysli v takovém případě umocňuje vliv a působení podnětů, myšlenek či obrazů tak, že to vzrušení v podstatě může narůstat. Díky tomu jsme vlastně schopni se lépe spojit sami se sebou, a následně i se svým partnerem. Někteří z nás to dělají skrze sebe a někteří naopak právě se napojí na ty partnery. Budeme o tom ještě mluvit podrobněji. V zásadě můžeme říci, že existují tři typy sexuálních stylů, těch preferovaných sexuálních stylů nastavení mysli. No a my vlastně můžeme tak trošku hovořit i o třech typech sexu, které jsou pro různé lidi přirozené a které vlastně definují určitým způsobem možná i nejenom preference, ale i ty aktivity, které s partnery děláme. Při každém tom typu sexu používáme jiné nastavení mysli. A jeden z těch typů nastavení mysli nám bude vždycky nejbližší. Autorem toho modelu, o kterém se dneska povídáme, je Donald Mosher, psycholog zabývající se výzkumem sexuality. Ten Mosherův model v podstatě popisuje tři kategorie nastavení mysli v průběhu sexuálního vzrušení a ty kategorie nebo ty druhy sexu, o kterých jsme mluvili před chvílí, se nazývají následovně. První z nich je sexuální trans, a teď to není o transsexuality, ale trans, stav transu, hluboké ponoření se do sebe, čili sexuální trans je první. Druhý druh nastavení mysli, o kterém budeme mluvit, je hraní rolí, neboli roleplay, jak se říká v angličtině. No a třetí typ nastavení mysli pro to, aby se někteří lidé mohli vzrušovat, je partnerské zapojení. Partnership, engagement, původně v tom modelu, o kterém hovoříme. Ono je obecně navíc docela dobré vědět, který ten styl je váš přirozený. A také je docela dobré si uvědomit, jak tenhle styl může de facto působit na partnera nebo na partnerku, protože tady někdy vznikají základní konflikty mezi oběma partnery. Někdy to téma toho sobectví, které bylo v názvu dnešní kapitoly, může být vlastně tématem, které vychází plně z nezbytnosti se ponořit určitým způsobem právě do toho nastavení mysli, které umožňuje danému člověku vzrušení. A vlastně si ten člověk vůbec neuvědomuje, že by to, co dělá pro to, aby podpořil vzrušení, aby vlastně podpořil partnerskou sexualitu de facto, mohlo na toho druhého partnera působit sobecky. Takže je dobré vědět, jak vlastně ten daný styl mysli, do kterého se noříte, působí na toho vašeho partnera či partnerku. Když ten má teda navíc úplně jiný mód mysli. Mimo to je ale také důležité vědět, do jaké úrovně daného psychického módu se vlastně dokážete ponořit. Takže řekněme, že jsou tři druhy nějakých nastavení mysli a každý ještě má určité dimenze, určitou hloubku ponoru, určité úrovně, do kterých se můžete v rámci jednoho módu nořit. David Schnarch, to je takový docela známý psychoterapeut v Americe, párový psychoterapeut, který vydal knížku Passionate Marriage, vášnivé manželství, pokud budete chtít, existuje zatím jenom v angličtině. Tak David Schnarch nazývá vlastně ty úrovně, do kterých se můžeme nořit v rámci jednotlivých módů nastavení mysli, ty jednotlivé úrovně nazývá diferenciací, nebo možná můžeme mluvit i o procesu diferenciace, protože ten proces vlastně znamená, že se můžeme v rámci toho našeho vlastního stylu učit a rozvíjet do hloubky. A dokonce ještě můžeme každý z nás určitým způsobem se rozvíjet i v těch ostatních stylech nastavení mysli. Takže když třeba je vaším preferovaným stylem trans, třeba řeknu stav transu, do kterého se noříte sami, abyste se mohli vzrušit, tak to neznamená, že byste se nemohli ty ostatní dva, to hraní rolí a partnerské zapojení třeba časem naučit. Hovořili jsme o diferenciaci, to je to, co popisuje David Schnarch, jako to noření se postupné nebo procházení postupnými úrovněmi rozvoje v rámci jednoho stylu, jednoho preferovaného stylu nastavení mysli. A v češtině bychom mohli hovořit o rozrůzněnosti. To je to správné slovo, překlad diferenciace. Každopádně nám to umožňuje prostě prožívat dané preferované styly, tedy nejen povrchně, ale i do hloubky. A hlavně nám to umožňuje rozvíjet vlastně možnosti prožitku sexuality, což si myslím, že je důležité, aby tady zaznělo. Pojďme začít prvním stylem, tím sexuálním transem. Toto nastavení mysli je hodně tělesné. Ne vždy lidé, kteří se do něj noří, jsou nějak jako fyzicky aktivní. Může to prostě vycházet čistě z toho, jak váš mozek pracuje přirozeně. Člověk s tímto nastavením mysli se hodně noří do fyzických, hmatových, tělesných a smyslových podnětů. Pokud je to tedy váš styl, budete si užívat chvění, vibrace ve slabinách, i to narůstání sexuálního vzrušení s přicházejícím orgazmem. Budete v takovém vlastně vnitřním vesmíru, uvidíte spoustu vnitřních galaxií. I lidé, kteří se do tohohle stylu noří, tak to tak jako popisují, jako třeba, já si vzpomínám, že jsem svému partnerovi popisovala některé zážitky stimulace G-bodu, jako úplně jsem se nořila úplně do jiných galaxií, do jejich středů a opravdu to člověk po tom zážitku takhle jako popisuje, jo, s tím nábojem toho putování vesmírem. Většinou lidé, kteří se noří do transu, dokážou obrátit tedy pozornost plně dovnitř k těm smyslovým vjemům, které je vlastně většinou postupně v průběhu vzrušení pohlcují. Často na to potřebují spíš klidné místo bez vyrušování. To vyrušení znamená, že se z toho transu musí vynořit zpátky a začít komunikovat úplně na jiné úrovni. Mají také rádi opakující se doteky v pomalém rytmu, to hodně velké zpomalení bývá takový jako typický rys toho noření se do transu. V bezpečném prostředí se tito lidé dokáží plně oddat přijímání či dávání, ale potřebují na to bezpečné prostředí a to zase pro každého člověka znamená něco jiného. Lidé, kteří se noří do transu, dávají přednost méně slovům či sexu bez mluvení. Myšlenky i slova vlastně vyrušují při tom soustředění se na ty senzuální vjemy. A ani vlastně nestojí o přílišné polibky, protože to je hodně jako to vyruší vlastně z té koncentrace dovnitř těla, někde pod krkem dolů. A už vůbec při sexu netouží po hlasitých vyznáních lásky tváří v tvář. Zase je to povídání, jsou to složitě konstruované věty a vlastně to ten mozek de facto vyhazuje z toho módu, ve kterém ten mozek je schopný se do toho transu ponořit. Jo, udělat tu vnitřní cestu tím vnitřním vesmírem. No a když jsou takoví lidé ponořeni do prožitku sexuálního transu, je pro ně sex především změněným stavem vědomí. A opravdu se mění i ty vlnové délky těch kmitů, té frekvence vlnění, která vlastně v mozku pořád je, jo, ty alfa a beta vlny se mění. No a Dobrý sex je pro ně potom jako výlet do zvláštní země, podobně jako povedený zážitek při užití některých drog. A opravdu hluboké smyslové vjemy mohou lidem preferujícím stav tranzu navodit až halucinogenní stavy či prožitky osvícení. Naopak pro milovníky tranzu špatný sex je takový, kdy mají pocit, že jsou v zemi, kde jim nikdo nerozumí. Jednoduše ne a ne se s místními domluvit. Jako by byly nadovolené, ale nemohli ani na chvíli vypnout a ponořit se do prožitku. Nakonec samozřejmě budou pochybovat o tom, zda jim celý ten výlet či sex vůbec stál za to a budou vlastně vnímat pocit neuspokojení z té absence možnosti se do toho plně ponořit, jo, jít trošku hlouběji, objevovat nová a nová zákoutí sebe sama. Pro lidi, kteří preferují nebo mají jako primární ten sexuální trans, navíc není vůbec snadné sdílet své fantazie. Většinou se totiž jedná o nějaké smyslové vjemy či vizuální obrazy, takové záblesky spíš, jo. A to, že je váš partner s vámi sdílí, nebo že je jako jejich partner dokáže popsat, ještě neznamená, že tam s vámi je. Čili pro lidi, kteří prožívají primárně ten stav tranzu, je někdy obtížné popsat ty svoje, řekněme, představované tělesné vjemy nebo smyslové tomu druhému jako scénář. Nejde to, protože jak budete popisovat věc ve stylu cítím lehké, jemné zurčení podél páteře a do toho hluboké, plné doteky na břiše na druhé straně těla a k tomu mi něco projíždí vlasy a zároveň cítím vnitřní stahy svalu kolem bránice a v pánvi a všechno tohle třeba může být součástí představy, která může být pro člověka, který se noří do tranzu, rád, tak ta představa může být velmi vzrušující, ale vlastně se blbě popisuje jako film, jako scénář, jako nějaká režírovaná situace. Čili tady je někdy dobré si třeba zkusit nazdílet nějaká videa, která určité věci řeknou za vás, třeba ta pozice nebo aktivity lidí ve videu, nebo možná více mluvit o těch pocitech, emocích, které to v tom člověku, který prožívá trans, vyvolává. To někdy partnerům pomáhá. V rámci transu zažívají lidé, kteří se do transu noří, tři různé úrovně. První úroveň je jenom mírné ponoření, to je ta, taková, řekněme, ponořil jsem se, ano, ale ne moc. Nejspíš v momentě, kdy se noříte do té mírné úrovně, se vám vůbec nepodaří se vymanit z dosahu vjemu každodenního života. Pořád jste v kontaktu s realitou, pořád vás vlastně něco vyrušuje. Hlavou vám budou proplouvat nevyřešené úkoly, povinnosti z druhého dne, rozhovory se šéfem nebo třeba očekávání a i třeba stran toho, co se děje s partnerem. Můžete očekávat i to, kdy váš potomek začne ve vedlejší místnosti hlasitě vřeštět či se budit. No a v takovém případě se samozřejmě nedostanete dostatečně hluboko, abyste se spojili sami se sebou a nebudete ani vnímat to spojení se svým partnerem. Druhá úroveň ponoření už je o něco hlubší. Už se jedná o střední úroveň sexuálního transu, kdy částečně mizí okolní vzruchy, a vy jste vlastně pohlceni vlastním vzrušením. Ještě stále vás může vyrušit třeba zvuk, já nevím, policejní sirény nebo nějakého intenzivního podnětu zvukového. Také vás mohou rušit myšlenky na to, zda jste dostatečně přitažlivý nebo zda to váš partner nezabalí těsně před vaším vyvrcholením. Nicméně jako celkově už se dá říct, že jste vlastně tam, že jste uvnitř toho prožitku, že už jako se propadáte, už tam je prostě větší odpojení některých částí mozku nebo vypnutí některých částí mozku pro to, aby ten trans vlastně vůbec byl možný. No a ten nejhlubší stav sexuálního transu vlastně znamená, že dotyčná osoba je absolutně pohlcena sexuálními vjemy. A to tady a teď vlastně přeruší vše ostatní. No, že přestáváte nejenom vnímat okolní dění, ale také se jako mění realita času, mění se to vnímání času, většinou se věci hodně jako subjektivně vnímáno zpomalují a také se občas dějou opravdu zážitky. To je takový ten moment, kdy občas někteří lidé zažívají to, že jsou jako mimo tělo, že vidí svoje tělo zvenku, nebo že se propadají někam úplně do jiné dimenze, nebo že třeba se mění vnímání teploty, často v tom hodně hlubokém transu bývá velký chlad. A dokonce i věci vyspecifikovaly, že se v rámci těchto procesů zapojuje výrazně jedna část mozku, která je dole vlastně nad krkem v té spodní části zadní, na zadní straně hlavy a ta spodní část mozku bývá aktivní právě v těchto hlubokých stavech transu, hlubokých stavech. Možná můžeme říct třeba někdy i takového jako vnitřního osvícení nebo transformačních stavech. Bývá většinou docela zajímavé, že po takovémhle zážitku člověk chvíli vystupuje, jo? Takzvaně, že to vlastně trošku dojíždí a že vlastně ještě zprocesovává tenhle zážitek. A taky to přispívá velkou měrou k přehodnocování různých věcí v životě. Takovéhle zážitky většinou člověka nutí potom se zamýšlet nad věcmi, nad kterými se třeba nezamýšlel v takovýchhle souvislostech nebo v nějakém kontextu, nebo třeba vůbec nad smyslem života a dalšími věcmi. No, teď jaká je nevýhoda toho stavu transu, do kterého se můžete ponořit? Ono na rozdíl od partnerského zapojení, které za chviličku probereme, je z toho sexuálního transu zdánlivě zvenku určitě vnímaný jako mnohem více sobecký. Ono to samotné ponoření se do stavu transu může být ze strany partnera, který preferuje třeba to partnerské zapojení nebo hraní roli, někdy vnímáno jako egoistické. Pokud ten druhý partner neví, o co jde, tak velmi často vnímá tu situaci, jako že se ten druhý soustředí jenom na sebe, že dělá ty věci hodně sobecky, že prochází tím vzrušením bez ohledu na toho druhého, že ten druhý tam vlastně nemusí být. Jak se vlastně ten člověk, který se noří do toho transu, úplně vypne od reality, tak je dobré mít samozřejmě partnera, který to vnímá, dokáže ten trans respektovat, dokáže ho možná třeba i násobit. A to v některých partnerstvích chybí, takže si ty partneři pak nerozumí a obtížně se potom domlouvají o tom, co vlastně kdo v sexu chce a možná používají i termíny jako ty mě nemáš rád, ty mě vůbec nevnímáš při sexu, já u toho nemusím bejt, ty se stejně uděláš a všechny tyhle ty věty vlastně můžou být jako vyjádřením vlastně potřeby většího kontaktu, který ale zároveň tomu člověku, který se potřebuje ponořit do transu, neumožňuje se plně soustředit na vzrušení. Takže tady ten konflikt může být evidentní. Partneři, kteří preferují partnerské zapojení, si můžou připadat někdy i jako použitá hračka, zatímco se jejich třeba partner soustředí víc na tělo nebo na vjemy tělesné, možná i na to, aby třeba kontroloval svoji erekci nebo ejakulaci, aby nebyl příliš brzy, ale i tak se noří do určitého druhu transu, a byť to dělá proto, aby třeba partneři si déle mohli hrát, tak je to vnímáno jako sobecká aktivita. V takovém případě je tedy možné buď to vyvést partnera z transu a trvat na tom, aby se více věnoval tomu partneru, který potřebuje více jakoby kontaktu během sexu. A nebo je dobré mu umožnit, aby se do toho senzuálního světa ponořilo o něco hlouběji a možná si ten stav sexuálního transu užít s ním. Oni si ho totiž oba partneři můžou vzájemně užít, jsou-li schopni toho hlubšího smyslového vnímání a oboustranného ponoru bez přílišné komunikace. Ale zároveň se oba dva partneři mohou učit skloubit, jo, tu rovinu toho transu a tu rovinu toho partnerského komunikování. Teď si řekneme něco o tom, jaký je druhý styl možného nastavení mysli, který umožňuje vzrušení zase jiným lidem, než těm, kteří preferují trans. A to je styl partnerského zapojení, to partnership engagement. A to partnerské zapojení může mít nesčetně mnoho podob. Jeho hloubka samozřejmě odráží úroveň zralosti obou partnerů. A pokud právě vy preferujete tento sexuální styl, pak se v průběhu předehry určitě díváte rádi se svým partnerem jeden druhému dlouho do očí. Chcete většinou od partnera plný tělesný kontakt, pozorně vnímáte, jak váš partner reaguje na různé podněty a situace. Jste s ním vlastně v permanentním, intenzivním, napojeném kontaktu. Dáváte určitě přednost pozicím tváří tvář. Hovoříte-li o sexu, tak jsou vaše myšlenky i slova často... Hovoříte-li o sexu, tak vaše myšlenky i slova se často točí kolem romantických situací a projevů lásky plné náklonnosti. Za dobrý sex považujete zážitek, kdy dojde ke splynutí vás obou a stanete se tak jednolitou esencí. To splynutí, spojení je často ženský styl, nutno říct, a ten trans bývá zase naopak mužský, preferovaný styl, ale ne vždy a nenechte se tím zmást, někdy to může být přesně opačně, takže opravdu neberte to jako dogma, berte to spíš jenom jako možná situaci, která se opakuje o něco častěji. No, nejdůležitější součást milostného aktu je tedy pro člověka, který preferuje partnerské zapojení, určitě to spojení, splynutí, ta možnost stát se jedním, splynout v jeden celek. I tady v rámci partnerského zapojení máme různé úrovně diferenciace, tedy ty úrovně ponoru nebo ty úrovně možná postupného rozvoje v rámci daného nastavení mysli, o kterých jsme mluvili. David Schnarch u partnerského zapojení mluví o 6 úrovních, ve kterých je možné rozlišit především míru osobního rozvoje a také způsob, jakým pracuje člověk s energií svou i svého partnera. I to je důležité. Já jenom upozorňuji, že prvních několik úrovní partnerského zapojení je poněkud drsnějších, protože v takovém zapojení využívají partneři energii té druhé osoby trošičku, řekněme, způsobem, který ji zneužívá nebo ji třeba těží na úkor něčeho jiného. Takže hned tou první úrovní, tou nejpovrchnější, kdy hovoříme o partnerském zapojení a kdy skutečně jde o to napojení na tu druhou osobu nějakým způsobem, je úroveň takzvaných sexuálních predátorů a ti se zaměřují na reakce svého protějšku čistě ze sadistických pohnutek. A teď upozorňuji, že to opravdu nemá nic společného s vědomým hraním si pokročilých her v rámci dominance submisivity, vědomého sadomaso, kde se oba dva partneři dohodnou, jaký má ta hra pravidla, kde jsou hranice, které nechtějí překračovat, kde jsou, jak vypadají signály, které budou v rámci takové hry používat, jakým způsobem si postaví scénu. To vědomé hraní si, jo, dominantně submisivní rozložení moci v rámci scény, řekněme vytváření nebo prožívání fantazí, které předtím společně vytvoříte, tohle všechno patří víc do oblasti hraní rolí. Ale pokud mluvíme o sexuálních predátorech, jako první velmi nerozvinuté úrovni napojení se na toho druhého člověka, tak mluvíme spíše o patologických projevech partnerského spolu sdílení, možná ne ani tolik spolužití, ale jako spolu sdílení. Takže sexuální predátoři, první úroveň. Druhá úroveň nízké úrovně diferenciace je skupina oportunistických nebo příležitostných setkání. Tam více než o tu predaci vyloženě jde oportunistovi o to využití možné fyzické potěchy čistě bez jakéhokoliv dalšího zájmu o další osobu. I když by se mohlo zdát, že takový jedinci se vyskytují pouze jako singles, jo, že nemají vlastně možnost takovýhle lidi sehnat partnera, najdeme ku podivu i v manželských či dlouhodobých vztazích. Každopádně se vždy jedná o jednostranné využívání partnera ke svému uspokojení. Může to být vzorec, který si daná osoba nese z dětství, může to být způsob, jakým, řekněme, komunikuje se svým okolím, a nebo jak vůbec jako vnímá sexualitu jako takovou. Někdy Ten oportunistický příležitostný kontakt vyhledávají se svými partnery i lidé, kteří mají tu sexualitu hodně zablokovanou a tam je potom velmi těžké cokoliv rozvíjet. Některým lidem poskytuje partner prostřednictvím sexuální interakce čistě narcistickou sebereflexi. To je třetí úroveň, o které můžeme mluvit v rámci partnerského zapojení. A stále to není nic pozitivního, jo? Ale tu narcistickou sebereflexi můžeme pozorovat u lidí, kteří jsou částečně emočně zainteresováni do vztahu, ale jejich primárním cílem je stejně interakce, která jim umožňuje posílit svoje ego prostřednictvím svého odrazu ve druhé osobě. Takže snaží se vlastně jenom jako, řekněme, možná i mačoidně, když použiju třeba jednu z těch skupin, o kterých můžeme mluvit, že to jsou ty hodně velcí narcisti, tak třeba i mačoidně využít toho druhého člověka k tomu, aby si připadali jako borci. V momentě, kdy dělá někdo sex proto, aby se utvrdil v tom, jak je dobrý, jaký je borec, tak můžeme mluvit o úrovni partnerského zapojení, o třetí úrovni a tedy o narcistické sebereflexi. No, konečně ve čtvrté úrovni diferenciace partnerského zapojení se konečně dostáváme k tomu, že je partner vnímán jako reálná osoba, tedy nikoliv jako pouze mluvící, chodící pohlavní orgán, což zní sice směšně, ale pojďme si říct, že skutečně nemáme možnost se rozvíjet sexualitě, nemáme možnost od mládí pěstovat dovednosti sexuality a je možné, že velké množství lidí skutečně více vnímá sexualitu s někým druhým jako využití, jako použití, jako možnost uvolnění určitého napětí. A tak v té čtvrté úrovni kontaktu, komunikace s druhou osobou už ten jeden partner používá toho druhého k něčemu trošku měkčímu, řekněme k potvrzování sebe sama, ale už je tady i zapojená intimita. Už vlastně vnímá ten partner, který potřebuje, řekněme, zapojit určitou intenzitu toho partnerského zapojení, proto aby se mohl vzrušit, tak už vnímá, že je tu i jako něco intimního, nějaký jako vzrušující spoluprožitek, že už je to něco, co je spolu. No a až teprve poslední dvě úrovně partnerského zapojení jsou tím, co asi všichni optimisticky očekáváme a vyžadujeme od moderního manželství, jak říká David Schnarr. A jednou z nich je unikátní spojení, kde partner konečně přestává být obrazem či reflexí té původní osoby a stává se samostatnou bytostí. Kdy tedy do toho druhého neprojektujeme své očekávání, nesnažíme se ho překroutit podle toho, jak potřebujeme, aby ten sex byl správně, nesnažíme se ho nějak manipulovat, ani z něj vytěžit. Jenom ho vnímáme jako unikátní bytost, vytváříme s ním unikátní spojení a potřeby toho druhého a jeho štěstí se stávají stejně důležitými jako vlastní potřeby. No, partneři si často v tom unikátním spojení uvědomují hlubší podstatu sebe sama a také svůj potenciál. Vzájemně se snaží růst a odhalovat své nejhlubší a nejintimnější lidské stránky společně a procházet někdy i zákoutími toho nepříjemného sebeodhalení a zranitelnosti. Většinou samozřejmě pocity zranitelnosti nejsou nikdy snadné ani pohodlné. Nakonec, kdo čtete Brené Brown, vřele vám ji doporučuji jako doplňkovou četbu k tomuto semináři naší večerní školy. No tak víte, že pocit trapnosti, pocit zranitelnosti, pocit odhalenosti, pocit intimní nahoty nebývá nikdy snadný ani pohodlný. Ale vzájemná akceptace obou partnerů je samozřejmě založena na obou strany pravdivém poznání a ten nejsilnější nástroj, který v rámci unikátního spojení funguje mezi partnery dlouhodobě a funguje pro udržitelnost takového vztahu. No a posledním stádiem, tím šestým stádiem možnosti rozvoje partnerského zapojení jako nastavení mysli je stádium, řekněme, partnerského zapojení, kdy partneři dokáží uchopit bariéry existenciální separace a prožívají jednotu se všemi ostatními a celou humanitou a možná s něčím vyšším, Nemusí to být s lidstvím, může to být nějaký vyšší modus operandi, se kterým se spojují. Každopádně jejich sexuální spojení je vždy provázeno, nebo ne vždy, ale v řadě zážitků provázeno zvýšeným stavem vědomí a tím pocitem extrémního vzájemného propojení. Většinou mezi těma dvěma bytostmi mizí normální bariéry, dokonce mizí ta bariéra toho jednotlivce a tak nějak se jakoby ten svět trošku rozpouští. No a sex je v rámci té šesté úrovně partnerského zapojení určitou formou spirituálního přijetí a oslavou mystéria života. Takže to šesté, ta šestá úroveň partnerského zapojení je jednota se všemi ostatními, jednota se všehomírem, můžeme říct nadneseně. A ono to takhle zní hrozně zvláštně a možná až jako pateticky trošku, ale ty pocity těch zážitků vlastně jsou takové a někdy partneři je prožijí, ale stydí se o ně hovořit v těchto zvláštních, ezoterně vyznívajících slovech, byť se obtížně popisují jiným jazykem. Takže já se vás dovolím v tuhle chvíli vřele povzbudit a vybídnout k tomu, abyste s partnery sdíleli momenty podivných zážitků, abyste se pokusili popsat i věci, které se vám zdají trochu divné a když sami sebe v hlavě slyšíte říkat to, co byste chtěli říct partnerovi, takže vám to připadá podivné. Někdy vede cesta intimity a zbližování se a toho, řekněme, momentu zranitelnosti, kdy nevíte, co vám na to ten druhý řekne, jestli se vám nevysměje, někdy vede i přes sdílení takovýchhle momentů. Tak to třeba zkuste písemně, zkuste napsat pár vět a pak si o tom promluvit třeba šeptem, jemně z ucha do ucha, sdílet tyhle věci pravidelně v rámci vztahu, pokud se objevují, protože to určitě stojí za to. No a nakonec tu máme poslední styl z těch tří stylů nastavení mysli a tím je hraní rolí. Když tento styl není váš primární a pro většinu dvojic není a pro většinu lidí je styl hraní rolí dost obtížný i na učení, je většinou dost obtížné tenhle styl začít používat. Tedy řekněme v porovnání s těmi předchozími dvěma nastaveními mysli. Hraní rolí je určitý druh přijetí dané formy nebo nějakého jako nějaké postavy nebo stvárnění něčeho, symbolu něčeho, osobnosti něčeho, formy něčeho. To přijetí nemusí být úplně snadný, protože se některé části vás můžou postavit proti té roli, proti tomu, co pro vás představuje. A zase třeba váš partner nebo partnerka by si přáli, abyste do téhle role vstoupili. A tak se někdy ty naše části, které nejsou úplně plně rozvinuté v rámci osobního rozvoje, staví tak jako na zadní a vzdorují tomu, že bychom měli vystupovat v rámci sexu zrovna v dané roli. Pokud vám ale tenhle styl, tedy hraní rolí, je vlastní, je pro vás sex jeviště. Vaše sexuální představy jsou scénáře s předem promyšleným dějem a rádi tyto představy realizujete a také je velmi rádi sdílíte s partnery. Důležité je uspořádání scény, i pomůcky, kostýmy, masky, všechny tyhle ty propriety, které patří mimochodem i k dobrému divadlu, patří rozhodně i k tomu, že umocňují působení té scény. Čili efekt dané scény, ve které se odehrává sexuální interakce dvou partnerů, v rámci hraní rolí může zesílit právě to, že už se třeba jenom obléknete do určitého kostýmu. A může to být třeba opravdu jenom intimní prádlo nebo nějaký specifický druh intimního prádla a už to vás dostane do kostýmu, který z vás nějakým způsobem vytvoří třeba postavu něčeho, někoho nebo zintenzivní určité osobní, vnitřní rysy, charakteristiky, které potřebujete nechat více zaznít. A někdy je strašně zajímavé, jak ty propriety, ty pomůcky, i ty oděvy, i třeba obuv specifická, můžou tuhle část vašeho já opravdu rozeznít. A já vás upozorňuji, že si můžete představovat ledacos, můžete shlédnout hromady filmů, ale někdy je potřeba se skutečně do té věci obléknout, aby něco ve vás udělalo wow. A nebudete to vědět do té chvíle, než do toho oblečku vlezete. Takže i kdyby většina vás křičela, tak tohle je opravdu blbost, do toho se oblíkat nebudu. Tak to zkuste. A chvíli třeba, já nevím, v kozačkách, nebo v korzetu, nebo v kostýmu uklízečky. Chvíli v tom kostýmu pobuďte a nechte to na sebe působit. Až pak vyslovujte soudy a až pak se rozhodněte, zdali něco z toho nebude pro vás třeba zajímavé, inspirativní. Pokud patříte k lidem, kteří preferují hraní rolí, tak je pro vás určitě důležité i to uspořádání scény, tedy nejen kostýmy, ale i jak se to prostředí kolem. I to pomáhá prožívat hlouběji veškeré vzrušení v rámci dobré scény a každý, kdo hraje divadlo, ví, že pomůcky můžou navodit nejenom správnou atmosféru, ale i změnit danou realitu a to opravdu až tak rychle jako lusknutím prstů. Jestliže preferujete hraní rolí, tak také většinou adorujete sexuální pomůcky víc, než jen třeba kvůli té fyzické stimulaci. Takže ty pomůcky mají mnohem hlubší roli. To znamená, že člověk, který preferuje hraní rolí, už třeba nebere pomůcku do ruky jenom s tím, že s ní vzruší partnerku, ale i s tím, že bere do ruky třeba nástroj moci, nástroj dominance, nástroj převahy, nástroj ovládání. A tohle všechno může vlastně být součástí té hry s těmi různými pomůckami. A pro některé lidi dokonce ty pomůcky symbolizují fetiš nebo jsou určitým fetišem, díky kterému vlastně je celé to vzrušení možné. No a nepovedený sex pro lidi, kteří preferují hraní rolí, je jako špatný film. Nejraději byste odešli ještě před koncem představení a oproti tomu dobrý sex je naopak o souhře rolí. Máte dobře sehrané partnery, všichni víte, kde jsou vaše, kde je vaše pole pro hru, kde jsou vaše scénáře, jak jsou definovány, no a navíc partnerem přesně víte, co kdo, jak, kdy má hrát, kde jsou ty hranice. A ono to hraní rolí, samozřejmě, jak jsem o tom mluvila, už má také důležitý význam pro vyjádření konkrétních částí vašeho hlubšího já. Takže díky tomu mohou mít vaše orgazmy mnohem hlubší, dramatický a mnohem expresivnější průběh, protože se dostanete prostě k úplně jiným částem sebe sama. Lidé, kteří nakonec preferují tento sexuální styl, tedy hraní rolí, chtějí obecně partnery se širším repertoárem schopností, než je jenom vnímání sexuálních prožitků, či řekněme, jak si snadněji neustále přehrávání Romea a Julie. Ta romantika toho partnerského napojení, toho romantického scénáře o láskyplných slovech vyjadřovaných při sexu a vůbec celá představa pozitivně laděného sexuálního zážitku může dokonce některé lidi s preferencí hraní rolí, tedy s preferencí tohoto nastavení mysli, silně odrazovat. Protože někdy to hraní rolí umožňuje lidem s trochu jinou, řekněme, s trošku jinou jakoby formou prožívání sexuality, jim umožňuje prožívat třeba i emoce, které nejsou vždycky jenom pozitivní, které nejsou jenom o tom láskyplném vyjadřování si přítulnosti, něžnosti, o té romantické bázi, ale někdy i o té drsnosti, o té akčnosti, někdy dokonce i o té odpojenosti, někdy prostřednictvím hraní rolí mohou lidé zažívat úplně jiné stavy a úplně opačné, než jsou právě ty stavy toho partnerského napojení. Takže lidé, kteří rádi hrají role, často chtějí partnery se širokým rejstříkem tonality a sexuálních poloh, tedy nejen fyzických, ale především psychických, díky kterým budou moci hrát mnoho rolí. A pro tento sexuální styl je klíčové znát sebe sama. Znát sebe sama ještě mnohem víc, než pro ty předchozí dva styly, mluvíme o tom předchozím partnerském napojení nebo o stylu tranzu, ponoření se do sebe. Čím bližší vám je role, kterou chcete obsadit, tím snadněji se jí můžete zhostit. Když budeme mluvit v rámci nastavení mysli, tedy tohoto stylu hraní rolí, když budeme mluvit o diferenciaci v rámci tohoto jednoho stylu, tak potom můžeme tuhle diferenciaci charakterizovat jako určitou flexibilitu, s jakou je daný člověk schopný hrát různé role. Čím je ta role vzdálenější, tím jste v rámci daného stylu mysli flexibilnější. Ono samozřejmě je strašně důležité vědět, kdo přesně jste. Čím víc to víte a čím lépe, tím víc se můžete naopak přiblížit i vzdálenějším rolím, bez strachu ze ztráty sebe sama. Jo? Aniž byste si museli říkat, to přeci nejsem já, tohle bych nikdy nedělala. Čím hlouběji znáte sami sebe, tím mnohem jistější jste si v tom, že si můžete dovolit exkurzi za hranice komfortní zóny mnohem dál než třeba jiní lidé a vypůjčit si určitý druh role, ve kterém experimentujete s dalším poznáváním sebe sama. Aha, jak by to mohlo vypadat, kdybych to prožívala takhle? Jak by mohl vypadat náš kontakt, kdybych zkusila se chovat určitým způsobem, kdybych zkusila používat úplně jiné věty, kdybych třeba se ponořila plně do prožívání úplně jiných emocí? No, k tomu určitě potřebujete hlubokou znalost sebe sama, protože někdy ten zážitek může být opravdu na hraně a často potřebujete vědět, kam se můžete vrátit, kde je vaše bezpečné já a jak se s ním znovu spojit po třeba i zážitku, který může být někde v hraničních oblastech vaší komfortní zóny. Nakonec každá role, která pro vás bude výzvou nebo obtížně přijatelná, bude naopak ta, ve které máte největší šanci osobního rozvoje a sebepoznání. Pokud ji tedy použijete jako zrcadlo svého vnitřního světa, pokud ji použijete jako plochu nebo obraz, ve kterém uvidíte něco z toho, na čem uvnitř sebe sama můžete pracovat, něco z toho, co je pro vás důležité, něco z toho, co odrazí se, řekněme, zevnitř ven prostřednictvím té role a třeba vám to umožní i hlubší spojení s partnerem nebo naopak to pomůže třeba partnerům něco překonávat nebo vám i v tom běžném životě. Naopak díky mnoha různým rolím lidé většinou objevují, jak snadno je možné třeba i zarytá přesvědčení nebo dokonce i traumata rozpustit mnohem hodnotnějším prožitkem, třeba právě i v rámci sexuální interakce. Takže když máte nějaká traumata nebo třeba i přesvědčení, která vás dlouhodobě svírají nebo vám třeba neumožňují právě vystoupit z nějaké jako taky jo, ale už třeba stereotypní role v rámci vztahu, tak to hraní roli může být skvělý moment, kdy si můžete dovolit z těch vzorců vystoupit, osvobodit se od nich a třeba někdy i po delší době najít některé části sebe sama, které jste někde v průběhu vztahu, dlouhodobého vztahu třeba ztratili a rádi byste je obnovili. Nakonec teprve z takových zkušeností se začínáme dovídat, co to je být lidskou bytostí a jak poznávat mnohem lépe sexualitu prostřednictvím zkoumání různých rolí a dimenzí, ve kterých můžeme sami sebe pustit o něco volněji do prožitku, které nám partnerský život nabízí. Tak a já myslím, že v tuhle chvíli je dobré říci, že jsme diskuzi na toto téma sice v rámci večerní školy vedli, ale protože se nám nepodařilo pořídit záznam celého toho vysílání, tak já jsem pro vás namluvila tenhle díl ještě jednou dodatečně, abyste měli k dispozici všechny díly ve zvukové podobě a mohli si je pouštět, kde budete chtít, mohli se třeba válet na pláži a studovat naší večerní školu. A tak já bych chtěla podotknout, že jsme si dnes povídali, nebo vám připomenout, že jsme si dnes povídali o třech sexuálních stylech, třech nastaveních mysli, která nám různě umožňují proplouvat erotickým vzrušením, umocňovat ho, zesilovat ho. Některým lidem vůbec umožňují se do stavu vzrušení dostat. Mluvili jsme o sexuálním tranzu a o třech úrovních ponoru do sexuálního tranzu, přičemž ta jedna je mírná, druhá je střední ponor, už se člověk tak trošku odpojuje od okolního světa, ale ještě furt ho může něco vyrušit. A třetí úroveň tranzu je opravdu hodně silná a tam už ti lidé většinou cestují někde v jiných dimenzích. Pak jsme mluvili o úrovních partnerského zapojení, kdy lidé většinou proto, aby se mohli vzrušit, potřebují napojení na toho druhého partnera. A mluvili jsme o šesti úrovních postupných v rámci partnerského zapojení, ve kterých se můžou partneři společně pohybovat. Ty první čtyři byly takový hodně jako nepříjemný, to je sexuální predátoři, nějaké oportunistické nebo příležitostné setkání, pak třetí úroveň je narcistická sebereflexe. Ve čtvrté úrovni už tedy se dostávají partneři k tomu, že toho druhého vnímají jako reálnou osobu, ale stejně furt používají sex k potvrzování sebe sama. A teprve poslední dvě úrovně toho partnerského zapojení umožňují unikátní spojení a nebo potom vytváří jednotu se všeho mírem, se vším ostatním, s vesmírem, s humanitou, s vyššími bytostmi, jak tomu budete říkat vy. Sami nakonec pojmenujte si to, jak sami chcete. No a posledním stylem, o kterém jsme mluvili, je hraní rolí. Hraní rolí a vstup do určité role je umocněn většinou tou scénou, která je jak tím jevištěm, tím prostředím, ve kterém se pohybujeme, tak i těmi pomůckami, proprietami, kostýmy a dalšími věcmi. To vše umocňuje hraní rolí a také to umožňuje, opravdu tyhle věci vlastně umožňují danému člověku vstoupit do stavu, kdy je pro něj vůbec možné vzrušení. Patří sem samozřejmě i fetišismus pro lidi, kteří skutečně inklinují k nějakým jako k uznávání, vyznávání, používání určitých druhů pomůcek pro vzrušování se. No a já chci říct, že ať už je vaším vlastním stylem preferovaným kterýkoliv z těchto stylů, tak bych vás chtěla určitě povzbudit a vyzvat k tomu, abyste si zkusili sami teď na papírek napsat, nebo tak jenom zauvažovat, jestli zrovna nemáte po ruce něco napsaného papíře, zauvažovat nad tím, jakým způsobem byste mohli udělat první krok na své vlastní cestě, ať už při masturbaci, pokud nemáte partnery, nebo při partnerské interakci sexuální, jakým způsobem byste mohli udělat první krok k tomu, abyste začali rozvíjet více i ty dva ostatní styly. Takže pokud je vaším preferovaným stylem ponoření se do vzrušení styl tranzu a je to to, do čeho vstupujete automaticky, abyste se mohli vzrušit, tak bych chtěla, abyste si zkusili teďka vymyslet jeden nebo dva způsoby, jakým byste mohli rozvíjet styl partnerského napojení a jeden nebo dva způsoby, kterými byste mohli rozvíjet styl hraní rolí. Podobně, pokud je vaším preferovaným stylem něco jiného, tak bych chtěla, abyste zkusili vymyslet vždycky aspoň jeden krok k tomu rozvoji těch následujících dalších dvou stylů. A v rámci toho stylu, který je vám vlastní, se ještě jednou zamyslete nad tím, v jaké úrovni rozvoje daného stylu jste. A vřele vás povzbudím a ráda bych apelovala na to, abyste proprali tohle vysílání s partnery, abyste se navzájem ve svých potřebách lépe pochopili, abyste si umožnili i lepší komunikaci o svých potřebách a o tom, co se vlastně s vaším mozkem děje, když se vzrušujete a když vstupujete do procesu kontaktu s érotem, do procesu tance s tím vším sexuálním napětím a nábojem, který kolem vás je. I to někdy umožní i třeba v dlouhodobě, řekněme, zamrznutějších stazích tu erotiku obnovit, protože si ty partneři navzájem třeba porozumí mnohem lépe. Tak, nebyla to diskuze, ale alespoň jsem vám dala trochu podněty pro přemýšlení a pro proaktivní utváření vašeho erotického života směrem, který pro vás bude mnohem přínosnější, než to nechat samo se to. Samo se to nikdy nevyvíjí většinou dobře. Většina sexuálních vztahů, na kterých partneři nepracují vědomě, se nevyvíjí tím ideálním směrem, takže vás ráda povzbudím k tomu, abyste se proaktivně zapojili do vlastního rozvoje. Věřím, že pro vás dneska bylo to povídání a vysílání inspirativní. Naše večerní škola probíhá vždy jedno úterý v daném měsíci, většinou je to druhé úterý v měsíci od 19 do 20 hodin. Je to telefonický call a scházíme se v malé skupince. Můžete mluvit, nemusíte mluvit, můžete se zapojit do diskuze a naopak třeba, pokud nechcete, můžete třeba sedět a jenom pasivně poslouchat. Já se na vás budu v příštím vysílání těšit znovu naslyšenou a budu se těšit i na vaše podnětné a inspirativní myšlenky, které nám všem pomohou rozvíjet, doufám, naše vztahy k lepšímu. Mějte krásný večer.